Luka 5. Jesu no Petros ekamba lyezimba lya Galilea. Ijuba limwinya, Jesu kale lyasezumukira ku iziba inene lya Galilea, erikali kugigwa ge Nazareta. Kale gakagwana abantu abangi mikale gaba gambaguza ijuli lya nyambe. Abantu seka bamusene na lwini mane no kaito, seka kali kache ko kuzimanina. Jesu kalega bona amato govile no mandui kaba sanza otunyandi twabo. Chwale Jesu kalega ngina mwabu mwinya ubukabuli wa Simoni. No kufugula kache kache kusunduruka kwikanda. Mwaka naga mana kubaga mbaguza. Jesu kalega kuga Simoni nage. Fugula ubwato bwako. Uinde no tunyandi twako uje kumenzi amangi. Ukatushonjere mumezi izo ukakwate inswi. Simoni naye, fumwangu, potula shandi amasiku gonse, kono takuli ibitula gwani, kono kejwi lyako kutinditende buliao. Simoni kalega fugula ubwato bwakwe, no kashonja utunyandi mumenzi. Mi kalega kwata inswi iningi izo mane no tunyandi seka tushaka ukungatuka. Petros kalega labiza bagenze bajuani no shakopo, abakabali mubwato bwabo. Nabo izo bakeze babatuse. Mwaka bakeza kusika, kale bavumba amato gonse govile, mane ago kushako kuulovera. Aba kasika ekamba, Simoni, Petros, kale gata Jesu nage. Fumwangu, uzwe kwangu, kakuli ndiri muntu gobitenda ntuibi mangoju. Kakuli seka komo ketwe ubungi bonswi, naga kwata. Bajoani no shakopo, vana baze bedea, kaleba komo kwa lwini nabo. Jesu kalega mutanage. Simoni, uleke kujoga. Kuzwa shunu kutindi kutende ujua sigulula abantu izo bakeze kwangu. Kaleba kokela mato gabo ekamba. Simoni, no bagenze, kaleba leka tunyandi, no mato, no bintu byabo byonse no kumpira Jesu. Jesu nonkosi karwa echisenda. Mumunzi gumwinya, Jesu kalega shangana unkosi kawa ijisenda. Jojo unkosi abona Jesu, kalega keza kutonga mafu inage. Kalega mukumbira nage, fumwangu, ati urashaka undioze. Jesu kalega mukwata kwiganja no kumutezo. Ndirashaka uole, awo bulo ijisenda chakwe kalecha ola. Chwale Jesu kalega mutezo, oleke kuja bugambaguza abantu. Uje buli okalibonise kumupulisiti. Mi ukawe ekitagiro kyo kulichenisa kwako. Ko kuja ko bugutera omulao gwa mushe. Kono kalega aja bulugwira abantu. Mi abakaba lwala malwele gande ne andene. Kaleba keza kwa Jesu. Mi kalega baoza bonse. Jesu makasazwao kalega aja mulugore genke no kalapera. Inguzu jo kukwatire ibibi. Ijuba limwinya Jesu akakwesa kuziga abantu. Abafalisi no bazigibo mulao abakabazwa mu minzi jonse ja Galilea. Judea no Jerusalema. Kaba kere nage. Mi inguzu jo koza abantu kajiri kwakwe. Kale kwa keza abankosi abakaba indite umuntu kajumini no mubiri. Izo bamulete kwa Jesu. Konota nabagwana akaito moku mwitikiza izo bamu ngini ke munjugo umukari Jesu kakuli muchizi mbantu kabavumbitemo. Kaleba lije anjugo nukujajula masenke gamwinya kutenda kaito nukushumina imiala kubulo bwakwe nukumusezu mwina akakalire Jesu. Jesu avona obukabazu minine. Kalegata umulwele nage. Igwe mulwele. Ibi byako bila kwatirwa. Abangoli no bafalisi kaleba banonkengejezi no kukomokwa. Mi kaleba litanabo, ndini joju ugwe shua ubuli yao. Ujua golo kukwatire ibibi ndini, tarimbu itanyambe genke. Jesu kokuziba ibikaba gaja mumyojo. Kaleba batanage, mbinzi mugaja mumyojo jenu. Chinzi amutabuti ndirigwe shwau imende mutumi kwa wanyambe. ichintu chitore nchibo nokutezo ibibi byako bilakwatirwa nokutezo zimana ujende chwale izo muzibe buti imende mwana muntu ndilikwe singuzu jo kukwatire ibibi kalegata umulwe nage igwe mulwele zimana uindo ubulo bwako ubogole kunjugo jako umulwele kalega zimana abantu bonse na bamuwene mi kalega inda ubulo bwakwe na kali jira kunjugo bulumbe kanyambe abantu bonse abakabaliyo kaleba komokwa no kujoga nyambe mi kaleba mulumba nabo shunu tulaboni ibintu bijogisa no kukomokisa livi akugigwa Yesu akazwa mumunzi gumwinya kalega bona unkosi ujuka kuwiwa livi akere a ofisi jakwe akatentekezanga abantu kalega mutezo undi umpirire ube muzigi gwa gwangu livi kalega leka byonse ibintu katenda na kumpirira Yesu urusi kulumwinya livi kalega tendo mukiti mi kalega kugira ko Yesu no bazigi gwa bakwe bonse Aba tentesi no bafalisi bonse kaleba kezako. Aba falisi no bazigi bo mulao kaleba keza kutonga uka Yesu kubazigi waba kweta abo. Chinzi amu ulia no kunywa no bantu ababi. Yesu kalega bataba nage. Aba bajoja nenja tabazundi unganga. Kono aba lwele mbaba bazunda unganga. Taranda kezera aba baligaja buti mbagomba. Kono mbatendi wo bimangoju nanda kezera izo baleke ibitenda ntu bimangoju. Vyo kuli nyima ibilio. Kuzwao kaleba mutanabo. Abazigi gwa ba Joani. Bala kuli nyimanga ibilio na balapela mubungi bonako. Mane no bafalisi bonse bala kutenda ngabuli yao. Kono abazigi gwa ba kombuli obalilira no kuli nywina inako jonse. Yesu kalega batana age, izo kulago alabuti abasele bo musesi, abala kugi kwa kumukiti bali nyime ibilio, na basikeno musesi. Kono inako jira keza umusesi anazwe kwabo, mikuti na bali nyime ibilio. Kalega balugula inguri jitezo, abazigi kwa vangu, aba kutike milao jo mijoje rojo chizo, no milao jo kare. Kuti kukoze sinagwe kuinda ibintu biya ndi miziga bya nyambe nokubigwanika no bintu byo kale byo chizo ibina mwaliziga tabiri kwatenenja kameta mugoli kuinda amenzi maloto kugatula mu chikarando kakwe kutiga jwije buryo nokujonanguka kono amenzi ko kuchena mu chitulo awa bagaturanga izo byonse amenzi no chitulo bikale nenja Nenwe mwe bantu umushorere milao jenu jochizo tamugori kushugwana n'ibindi miziga.